Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 18-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Mehribon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vaziri Minhojiddin Mirzo ishdan olindi. Chinoz va Chiroqchida ham maktab o'quvchilari paxtaga chiqarildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida zulm qilganlar albatta javob beradi.
Xalq tanib qo'ysin mana shunaqa jamoatlarni ham.
O'zbekistonga paxta kerakmi?
O'zbekistonda agar iqtisodiy to'g'ri siyosat oborilganda edi, agrarlariga ham ekib sotardi paxtani.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Yur muhabbat ketdi bu yerda. Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor, bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vaziri Minhojiddin Mirzo o'z lavozimidan ozod etildi. Vazirlikning rasmiy saytida madaniyat va sport ishlari vaziri lavozimi vakant ekani qayd etilgan. Hozircha Minhojiddin Mirzoning vazir lavozimidan olinish sabablari ozodlikka ma'lum emas. Bu borada biror rasmiy ma'lumot hozircha matbuotda e'lon qilinganicha yo'q. Yangi vazir kim bo'lishi ham noma'lum qolmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, madaniyat va sport ishlari vazirligi tizimida tozalash o'tkazilib, bir qancha mulozimlar ishdan olingan. Vazirlik saytidagi ma'lumotga ko'ra, hozirda Qoraqalpog'iston madaniyat va sport ishlari vaziri, Toshkent shahar madaniyat va sport ishlari bosh boshqarmasi rahbari hamda tizimning Jizzax va Sirdaryo viloyatlari boshqarmalari boshliqlari o'rni vakant bo'lib turibdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. So'nggi 20 yil mobaynida O'zbekistonda BMT taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda umumiy qiymati 184 million AQSh dollaridan ziyod 211 ta loyiha amalga oshirildi. Bu vaqtda juma kuni Toshkentda prezident Islom Karimov bilan BMT bosh kotibining o'rinbosari, BMT taraqqiyot dasturining rahbari Helen Clark o'rtasidagi uchrashuv chog'ida aytildi. UZA milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, Clark joriy oy oxirida Urganchda o'tadigan Orol dengizini qutqarishga bag'ishlangan xalqaro anjumanga e'tiborni qaratgan. Ushbu xalqaro konferensiya BMT qo'llovida o'tkaziladi. O'zbekistonda ishga yaroqli aholining 0.8%igina ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent kelgusi yilda ham 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda. Mehnat va ijtimoiy masalalar bo'yicha qonunchilik palatasida o'tgan yig'ilishda 2015 yilda 987 500 ta yangi ish o'rni yaratilishi rejalashtirilayotgani aytilgan. Joriy yilda ham Vazirlar Mahkamasiga qaroriga ko'ra qariyb 1 millionlik yangi ish o'rnini yaratish belgilangan. Rasmiy Toshkent so'nggi 6 yil davomida har yili qariyb 1 milliondan jami 6 millionga yaqin ish o'rni tashkil qilganini qayd etayotgan bir paytda mamlakat tashqarisida 5 milliondan 8 milliongacha o'zbek mardikori borligi aytiladi. Ukraina sharqidagi mojarolar bois halok bo'lganlar soni 3707 kishiga yetdi. Jarohatlanganlar soni esa 9 mingdan oshdi. Bu haqda BMTning insonparvarlik masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasining haftalik hisobotida aytiladi. Hisobotga ko'ra, Ukraina sharqidagi to'qnashuvlar natijasida 450 mingdan ziyod odam o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Juma kuni Milan shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko gaz masalalari bo'yicha uchrashdi. Uchrashuv yakunida o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident Putin Rossiya Ukrainaga gaz narxini tushirgani va joriy yil 2-chi kvartaldan berilayotgan qimmat narxini qayta hisoblashga roziligini ma'lum qildi. Rossiya aprel oyida Ukraina uchun har 1000 kub metr gaz narxini 268 dollardan 385 dollarga ko'targandi. Milandagi uchrashuvda Rossiya tomoni bu narxni 100 dollarga pasaytirishga rozilik bildirgan. Shanbaga o'tar kechasi Hong Gonkongda namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida yana to'qnashuv yuzaga keldi. Politsiya namoyishchilarga qarshi dubinka va qalampirli gaz qo'llagan. To'qnashuv paytida 15 nafar politsiya xodimi jarohatlangan va 26 nafar namoyishchi hibsga olingan. BBC xabariga ko'ra, Mangkok tumanida namoyishchilar yana ko'chalarni yopib qo'yishgan. Bu yerda politsiya tomonidan namoyishchilarning chodiri va barrikadalari buzib tashlangandi. Gonkongdagi talabalar 26 sentyabrdan beri demokratik o'zgarishlar talab bilan norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Demokratiya tarafdori bo'lgan norozilar rasmiy Pekinning 2017 yilda Gonkong shahar hokimi saylovidan oldin islohotlarni cheklash qaroriga qarshi chiqmoqda. Bugun Afg'onistonga Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on safar qildi. Bu haqdagi xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bugun poytaxt Kobulga safar qildi. Darvoqa, yarim asrdan so'ng Turkiya prezidenti Afg'onistonga boradi. Erdo'g'onni Kobulda Turkiya va Afg'oniston aro strategik hamkorliklar shartnomasiga qo'l qo'yishi kutiladi. Turkiya NATO chorchubasida terrorchilikka qarshi kurashda Afg'onistonni himoya qilib kelgan. Hozirgi kunda Turkiyaning 400 ga yaqin harbiylarini Afg'onistonda xizmat qilayotgani aytiladi.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. So'nggi xabarimiz ham O'zbekistonga doir. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi avia chiptalarini onlayn sotishni yo'lga qo'yadi. Bu haqda xabar qilgan Daryo o'z ma'lumotiga ko'ra, milliy aviakompaniya onlayn rejimda chiptalar sotishni faqat Visa plastik kartalaridan foydalangan holda amalga oshiradi. Hozircha aniq sana ma'lum emas. O'zbekiston Milliy banki matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bank milliy aviakompaniya bilan hamkorlikda xalqaro Visa kartalari orqali elektron tijorat bo'yicha loyihani ishga tushirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bugungi kunda dunyoning deyarli barcha rivojlangan davlatlarida nafaqat avia chiptalar, balki temir yo'l va jamoat transportlarining barchasi uchun chiptani onlayn sotib bo'lish mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Darvoqa, internet saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida dunyoda va O'zbekistonda ro'y berayotgan muhim voqealarni kuzatib boring, hurmatli tinglovchi. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vaziri Minhojiddin Mirzo Hojimatov o'z lavozimidan ozod etildi. O'tgan yili vazirlikka tayinlangan Mirzoning nima uchun qisqa muddatda bu lavozimdan olingani hozircha ma'lum emas. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining rasmiy saytida madaniyat va sport ishlari vaziri lavozimi vakant ekanligi qayd qilingan. Hozircha Minhojiddin Mirzoning vazir lavozimidan olinish sabablari haqida biror rasmiy ma'lumot berilganicha yo'q. Yangi vazir kim bo'lishi ham noma'lum qolmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, Madaniyat va sport ishlari vazirligi tizimida tozalash o'tkazilib, bir qancha mulozimlar ishdan olingan. Vazirlik saytidagi ma'lumotga ko'ra, hozirda Qoraqalpog'iston Madaniyat va sport ishlari vaziri, Toshkent shahar Madaniyat va sport ishlari bosh boshqarmasi rahbari hamda tizimning Jizzax va Sirdaryo viloyatlari boshqarmalari boshliqlari o'rni vakant bo'lib turibdi. Asli andijonlik 49 yashar Minhojiddin Mirzo 2013 yilning 26 fevralida Madaniyat va sport ishlari vaziri etib tayinlangan. Bundan avval esa O'zbekiston teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'sha yili Madaniyat va sport ishlari vaziri bo'lib ishlagan 62 yashar Tursunali Qo'ziyev vazirlikda yuzaga kelgan moliyaviy kamomat bois ishdan olingan edi. Uning o'rniga Minhojiddin Mirzoni tayinlash payti bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zi ishtirok etgan. Ozodlikka Qo'ziyev ustidan ochilgan jinoiy tafsilotlari ma'lum emas. Manbalarimizga ko'ra, sobiq vazir Tursunali Qo'ziyev davlatga yetkazgan zararni qoplash sharti bilan qamalmasdan qolgan. So'nggi yillarda madaniyat va sport ishlari vazirlari tez-tez almashmoqda. Qo'ziyev 2011 yilning yanvarida vazirlikka tayinlangan bo'lib, undan oldin bu lavozimni egallagan Anvar Jabborov ham ozgina muddat ishlagach, noma'lum sabablarga ko'ra ishdan olingandi va mana navbatdagi vazir Minhojiddin Mirzo esa bu lavozimda 1 yil 8 oy muddatda ishladi va u ham ishda oldi. Shu vaqtdagi maqolamiz saytimizga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz hamda mushtariylarimiz o'z fikrlarini bildirishmoqda, jumladan Sankt-Peterburgdan Sherdil degan muallif yozadi. Xudo xolasa yangi prezidentdan lyustratsiya haqida qonun qabul qilishni talab etamiz. O'zbekistonning obro'yini qaytarish uchun eng zarur qonunlardan biri. Ikkinchi qonun korrupsiyaga qarshi qonun bo'lishi kerak. Uchinchi qonun juma va shanba kunlarini dam olish kuni qilish kerak. Yakshanba birinchi ish kuni bo'lishi kerak. To'rtinchi qonun deprivatizatsiya haqida срочно qonun qabul qilish kerak. Xato va kamchiliklarga qat'iy chora ko'rish kerak. Fermer xo'jaliklari ham. Agar biz jamiyatimizni yuqoridan pastga qarab tozalasa, kelajak avlod uchun yaratib bergan davlatdan uyalmasak bo'ladi. Bu qonunlarni bugun qabul qilmasak, ertaga kech bo'ladi, deb yozadi Sherdil. Va yana bir mushtari Javlon Ekaterinburgdan yozadi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi qonun ishlamas ekan, bu o'g'irlikni to'xtatib bo'lmaydi. Baliq boshidan sasiydi. Demak, yurt boshidan buzilgan boshni tozalansa, oxiri ham toza bo'ladi, deb yozadi Javlon. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, www.ozodlik.org yoki mobil telefonlar orqali ozodlik.mobi deb tersangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kirasiz. Eshitirishimiz esa yana kunning muhim mavzulari bilan davom etadi.
Och paxtadan qoch doktorga paxta qozonda makron och qozon hayron domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda paylarda san o piwe chekay desam yo pine yomg'ir yoqsa quyosh chiqsa qoray vorib yuraver paxta zor afrika paxta tugadi paka paka Baxta zor Afrika.
Sizga tinglovchimiz bilgan bo'lsa kerak, demak, navbatdagi mavzumiz paxta haqida. Toshkent viloyatining Chinoz tumani va Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidagi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ikkala tumanda ham maktablarning 8-chi va 9-chi sinf o'quvchilari dalaga haydalgan. Ayni paytda Chinoz va Chiroqchi rasmiylari o'quvchilarning paxtaga chiqarilganini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
17 oktyabrdan boshlab Toshkentning Chinoz tumanidagi barcha maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan chinozlik manbaga ko'ra, barcha maktablarning 8-chi va 9-chi sinf o'quvchilari juma, shanba va yakshanba kunlari dalada paxta teradi. Hozir yuqori sinflar uchun maktablar yopiq. Bugun ham 8-chi, 9-chi sinflar paxtada. Dushanbadan yana maktabga qaytishni aytishgan. Lekin shanba, yakshanba o'quvchilar hammasi dalada, dedi chinozlik manba. Boshqa bir chinozlikka ko'ra, tumandagi kollejlarning hasharchi talabalari o'qishga qaytgan. Maktablar esa yopilgan. Maktablar yopildi. Nomiga 5-ta o'qituvchisi bor xolos. Boshqa o'qituvchilar o'quvchilari bilan paxta teryapti. Buni xalqaro mehnat tashkiloti bilarmikin? Chinoz tumanidagi barcha maktablar paxtada. Istalgan maktabga borsangiz yopiq, deya xabar yo'lladi chinozlik manba ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi o'quvchilarning paxtaga chiqarilganini inkor qilmadi, lekin aniq javob uchun xalq ta'lim bo'limiga murojaat qilishni tavsiya qildi. Chinoz tuman xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Yo'ldosh Musayev esa o'quvchilarning paxtaga chiqarilganini mutlaqo inkor qildi.
Ularga topkir, kollejni birinchi, ikkinchi kursini chiqarmagan joyda men maktab o'quvchisini chiqaraman. Bizda unaqa kategoriyasi mumkin emas, deb opa, men rayonni mudiriman, yangi bo'lganman men. Unaqa narsani vaqti xayolimga ham keltirmayman, birovni chiqartirmayman, opa. Bizda unaqa narsa bo'lgan yo'q, bo'lmaydi ham. Kategoriyasi bo'lmaydi. Men o'qituvchini chiqarmayapman, bozor kundan boshqa kuni bozor kuni hashar bo'lyapti. Butun respublika bo'yicha bitta bizda emas. O'qituvchini chiqarmayapman, opa, nima deyapsiz? O'qituvchi yakshanba kuni hasharga chiqyapti. O'zimizning inisiativamiz bilan hamma o'qituvchilar yordam berish maqsadida respublika pastasini bajarishdi. Qissa xo'jamizni bozor kuni chiqyapti.
Dedi Chinoz tumani xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Yo'ldosh Musayev. Ayni paytda Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidagi ozodlik manbalari tumandagi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilingani haqida xabar yo'lladi. Jumladan tumanning Karim Jo'rayev jamoa xo'jaligi hududidagi 16 sonli maktabning yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilgan. 8-9 sinf bolalari paxta teryapti. O'zi paxta boshlanishi bilan maktablarda dars bo'lmadi hisob. O'qituvchilar paxtada bo'lgan paytda o'quvchilar maktabda o'qimadi hisob deydi ismini ochiqlamayotganimiz Chiroqchilik manba. Chiroqchining 5 chashma jamoa xo'jaligi hududidagi 163 sonli maktabning ham yuqori sinf o'quvchilari bu yil paxta terimida qatnashganini aytadi Chiroqchilik boshqa bir manba. Yuqori sinf o'quvchilari paxta terishdi. Abetdan keyin chiqishdi. Lekin hozir paxtaga atboy berilgan. O'quvchilar maktabga qaytishdi. Hozir o'zi poyalarini chopib yig'ishtirish ishlari boshlandi dedi Chiroqchilik manba. Chiroqchi tuman xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Nazira Abrayeva o'quvchilarning paxtaga chiqarilgani haqidagi savolni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Xalqaro mehnat tashkiloti, Jahon banki singari obro'li tashkilotlar O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q deya iddao qilayotgan bir paytda O'zbekistonda maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarish holatlari kuzatilmoqda. Jumladan Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi maktablarning 8-9 sinf o'quvchilari 14 sentyabrdan boshlab paxta terimiga safarbar etildi. Jizzaxda esa o'qituvchilar paxta terimiga haydalgani ortidan o'quvchilarga dars berishga hech kim qolmagani uchun maktablarda 1 oktyabrdan boshlab ta'til e'lon qilindi. Jizzaxlik huquq faollari yuqori sinf o'quvchilari ham majburiy paxtaga chiqarilganini aytyapti. Jizzax mutasaddilari esa ta'tildagi o'quvchilarning ota-onasiga paxta terishda ko'maklashish hollarigina borligini ta'kidlamoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatda kuni kecha Uchraklar klubi faoli inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva xalqaro mukofot bilan mukofotlangan edi. Buni eshitgan tinglovchimizning fikricha shu muxolifatdagi qahramonlar va O'zbekistonda qamoqxonalardagi hatto qiynoqqa solayotgan odamlar ham aytilishi kerak va ularni xalq bilishi kerak.
Tajriba mana shularni endi biroz ko'proq xalqqa tanishtirish kerakki, shuni orqasidan ergashaman deganlar ko'paysin. Shu ikki og'izgina falon mukofot oladi deb tugamasdan ko'proq o'ziga so'z berish kerak, keyin ana tarixi bilan tanishtirish kerak, boshdan o'tganlari bilan. Keyin ular bilan aloqa qila olasizlar, mana shunaqa odamlar o'tirib chiqqan O'zbekistonda, turmalarda. Shular shu ko'rgan boshdan kechirganlarni unutmasdan Solzhenitsinga o'xshab yozib chiqsalar juda yaxshi bo'lardi-da. Bugun bo'lmasa ertaga tarix uchun juda kerakli narsa bu. Solzhenitsin ham Stalin zamonida jinoyatchi edi, keyin ana boshqa zamonga kelib turib Nobel premiya bo'ldi. Yana bitta boshqa narsa bor. Mana bizda qiynoqlar bor deymiz-ku. Shu qiynoqlar bor degandan keyin qayerda falon turmada yoki falon boshqa mana shularni shu qiynoqqa boshliq bo'lgan boshliqlarni ham xalq tanib olsin. Bu ham o'ziga xos qahramonlar. Salbiy bo'lsam har qalay qahramonlar. Aytaylik shu menga uzoq qarindosh bo'lsa ham shu odam haliga qiynoq beradigan odam. Shu gaplardan keyin harakat qilaman undan uzoqroq yurishga. Degan o'g'rida gap bu beti kuygan deb nafaqat nima qarindoshlar boshqalar ham shu hatto yaqinlari ham mana bu Beriyani bo'lib qamalganidan keyin bolalari familiyasini o'zgartirgan uyalgan shunday otani bolasiman deyishga shu darajada bularni bir tanitish kerakki hatto bolalari aytsin ota yo ona chiq bu ishdan shunaqa ishlar qilayotgan ekansan man bilmagan ekanmiz deydigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Çünkü onlar bugünkü mansap, bugünkü bir burada kuyukruh nanını yiymendir. Yani özüm köpü bilerdi, nasıl oraya işgil etkenliğini, şu işini kıl etkenliğini, nasıl oraya bunlar? Bana şu kıynakı belirgenlerine hem halkını kalsın bana, kançadan kança indi bunlar kalp kahramanları. Zaman şuna kadar bugün sen turmaşsa, ben kamuokta yatıkken ben, ertege ben sen turmaşın bulamaz, sen beni kamuokumda yatasan diyende dünya aylana verirdi. Halk tanıp koysun bana şuna kadar cemotlarını hem.
Deydi tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qo'qonlik Ergashboy Qo'shmatov, u ozod nazar eshitirishdagi Bahodir Chorifning fikrlariga munosabat bildiradi.
Men o'sha ozod nazarga o'zimni fikrimni va munosabatimni bildirmoqchi edim. Chorifni misolga O'zbekistondan ajrab qolishganlari Sarvar Usmonni ham ajralib qolishganlari birga misolga O'zbekistonda paxtani qanday hozir o'sayotgani, nima qilishganini bilmasaganlar. Nima uchun deganda, hozir O'zbekistonda yig'ilayotgan paxta bir ochilishida hozir ochilyapti. Aslida ikki marta terim bilan tamom bo'lyapti. Suv esa ikki marta sug'oriladi xolos O'zbekiston paxtasi hozir. Paxtasi quruq, darrov yig'olish mumkin, bir oy ichida yig'olish mumkin. Ammo mana shuni ikki martadan terib bo'lgandan keyin bir oyda tamom bo'ladi. Ammo iqtisodiy siyosatni noto'g'ri oborishi natijasida cho'zilib noyabr oyini oxirigacha cho'zilib ketadi. Aslida iqtisodiy noto'g'ri siyosat. Agar fermer xo'jaliklari o'zlari paxta pulini nimasini hammasini o'zlari hal qilganda edi, bu narsa, bu muomala paxta majburiy mehnat degan so'z O'zbekistonda bo'lmagan bo'lardi. Choriyevda aytganlari misolga O'zbekistonda yana bir narsa paxta sohasida aytmoqchimanki, paxtani doim hammalari xuddi paxtani O'zbekistonda muxolifatdagilar deylik, radio stansiya xuddi paxtaga qandaydir O'zbekistonga zarar keltirayotganda. Aslida hamma qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yig'olish, sotish hammasi uni xalqni ehtiyojiga, butun dunyo ehtiyojiga bog'liq. Hozir esa paxta dunyoda eng nima qimmat narsa. O'zbekistonda agar iqtisodiy to'g'ri siyosat oborilganda edi, hamma O'zbekistonning fuqarolari paxtani yo'q qilmasdan agrarlariga ham ekib sotardi paxtani. Nima uchun deb paxta hozir juda ham qimmatbaho ashyo hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston paxtadan kechmasligi kerak. Buni siyosatga bog'liq yo boshqasiga bitta siyosatga yomon tomoni shuki, davlat monopoliyasi, bu esa xalq monopoliyasi bo'lishi kerak xalqda. Ana shu vaqtdagina hech qanday majburiy mehnat ham bo'lmaydi, ballarda ham ish bo'lmaydi, ozodlikka ham paxta muammosi olib tashlanadi.
Deydi Qo'qonlik Ergashboy Qo'shmatov. Marhamat, hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. Iroq va Suriyada katta hududlarni bosib olgan Islomiy davlat guruhi safiga qo'shilgan iroqlik uchuvchilar guruh jangarilariga jangovar uchqichlarni boshqarishni o'rgatmoqda. Jangarilar Suriyada o'lja olingan samolyotlarda qancha masofaga ucha olishi ma'lum emas. Biroq AQSh harbiylari Islomiy davlat Suriya yoki boshqa joyda parvozlar amalga oshirayotgani haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti Islomiy davlat guruhi jangarilari 17 oktyabr kuni harbiy uchqichlarda mashq parvozini amalga oshirganini bildirdi. Tashkilot vakiliga ko'ra, jangarilar Suriyaning Halab shahridagi harbiy aeroport atrofida parvoz qilganiga guvoh bo'lgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti rahbari Rami Abdulrahmon Reuters agentligiga jangarilarni Iroq sobiq prezidenti Saddam Husayn davrida uchuvchi bo'lgan iroqlik zobitlar tayyorgarlikdan o'tkazayotganini aytgan. Odamlar samolyotlar uchayotganini ko'rishgan, ular aeroport va uning tashqarisida parvoz qilib qaytib kelayotganini ko'rishgan, deydi Rami Abdulrahmon. MiG-21 va MiG-23 rusumidagi samolyotlar qurollar bilan jihozlangani va uchuvchilar qancha masofaga ucha olishi haqida ma'lumot yo'q. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi matbuot kotibi polkovnik Patrik Rayder Islomiy davlat jangarilari Suriya yoki boshqa joyda parvozlar amalga oshirayotgani haqida Qo'shma Shtatlar ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Rayder AQSh harbiylari Islomiy davlatning Suriya va Iroqdagi faoliyatini diqqat bilan kuzatish va ularga tegishli texnika, inshootlar, shuningdek jangarilar to'plangan joylarga havodan zarbalar berishni davom ettirishini ma'lum qildi. Islomiy davlatga xayrixoh bo'lgan Twitter sahifalari Suriyaning boshqa qismida jangarilar o'lja olgan uchqichlarning fotosuratlarini avval chop qilgandi. Biroq mutaxassislar va diplomatlarga ko'ra, o'sha uchqichlar parvozga yaroqsiz bo'lgan. Islomiy davlat guruhi Suriya hududining 3dan 1 qismini nazorat qilmoqda. Halab shahridan sharq tomonda joylashgan hududlar Islomiy davlatning Suriyadagi asosiy qarorgohi hisoblanadi. Ayni paytda 17 oktyabr kuni Iroq hukumat kuchlari Tikrit shahri yaqinida Islomiy davlat jangarilariga qarshi hujumga o'tdi. Iroq sobiq prezidenti Saddam Husayn tug'ilib o'sgan Tikrit shahrini jangarilar joriy yil avgust oyi oxirida ishg'ol qilgandi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimiz davom ettiramiz. Afg'oniston yangi prezidenti Ashraf G'ani Ahmadzay qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlarni iliqlashtirishini ta'kidlagan. Rasmiy Toshkent va Kobul aloqalari Afg'onistonning sobiq rahbari Hamid Karzay davrida noma'lum sabablarga ko'ra ancha sovuqlashib qolgan edi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan bu vaqtda afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Azizulla Orol bilan suhbat o'tkazgan. Suhbat janob Orolning so'zlari bilan boshlanadi.
Afg'oniston jumhur raisi o'zining juda ko'p bayoniyalarida O'zbekistonni Afg'oniston uchun, Afg'onistonni kelajak taraqqiyoti va rivoji uchun namuna mamlakat bo'lishi mumkin deb bayon etgan. Buni sababi ham shuki, ya'ni O'zbekistonda hozirgacha erishilgan muvaffaqiyatlardan Afg'oniston bevosita eng yaqin qo'shni sifatida foydalanishi mumkin va Afg'oniston yangi hukumati butun qo'shnilar bilan, ayniqsa Afg'onistonni shimol qo'shnilari, xususan O'zbekiston bilan bundan keyin aloqalar eski hukumat davridagiday emas, balki yangi bir ko'rinishda juda samimiy va juda manfaatli bo'lishiga urg'u bermoqdalar.
Men endi Afg'oniston tomoni, Afg'oniston yangi prezidenti Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa O'zbekiston bilan munosabatlar yaxshilanishiga ta'kidlanmoqda. Endi sizningcha O'zbekiston tomoni bu masalaga qanday yondashadi?
Afg'oniston yangi jumhur raisini ta'kidlashicha, haliga qadar butun qo'shni mamlakatlar bilan telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan. Yagona qo'shni mamlakatki hozirga qadar uni jumhur raisi bilan so'zlasha olmagan bu O'zbekiston jumhur raisi. Ammo shunga qaramasdan O'zbekistonni ham o'z oldida ba'zi masalalar ko'ndalang bo'lishi mumkin. Chunki o'tgan 12 yo 13 yil davrida Karzay hukumati bilan hech qanday deylik siyosiy aloqalar o'rnatilmagan. Shuning uchun balkim tez orada O'zbekiston o'zini deylik yangi hukumat bilan munosabatlarni yangicha bir fazada, yangicha bir shaklda barqaror etishga balkim tayyor emasdek ko'riladi.
Endi siz mana shu keladigan 5 yil orasida endi Afg'oniston yangi prezidenti bu mamlakatni rahbarlik qiladi va Afg'oniston yon qo'shnilari bilan o'sha munosabatlar qandaydir yaxshilanishi, ayniqsa O'zbekiston bilan mana shu munosabatlar yangi bir pog'onaga o'tishi uchun ko'p ta'kidlanmoqda. Endi shu 5 yil kelajakda qandaydir muhim o'zgarishlar mana shu ikki qo'shni mamlakat o'rtasida vujudga kelishi mumkinmi sizningcha?
Hozir nozda masalan Afg'onistonning aksar mintaqalarini elektri O'zbekistondan keladi, ya'ni O'zbekiston elektr energiyasi bilan Afg'onistonni ta'minlab turgan. Ammo bundan tashqari iqtisodiy sohada O'zbekiston tajribalari Afg'oniston uchun keyingi 5 yilda juda qo'l kelishi mumkin. Ayniqsa temir yo'l sistemasi O'zbekiston bilan deylik Afg'onistonni bog'lab va Afg'onistonda deylik halqaviy temir yo'l qurilishida ham keyingi 5 yil ichida O'zbekiston katta rol o'ynashi mumkin.
Afg'onistonlik siyosatshunos Azizulloh Orol bilan olim Ko'hkal suhbatlashdi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Hong Kongdagi to'qnashuvda 26 kishi hibsga olindi. BMT Ukrainada bo'ronda 3700 odam halok bo'lganini bildirdi. Putin Ukrainaga gaz narxini tushirishga rozi bo'ldi. 2005 yildan qariyb 1 million ish o'rni O'zbekistonda yaratiladi. O'zbekistonda BMT taraqqiyot dasturining 211 loyihasi amalga oshiriladi. O'zbekistonda aviachiptalarni onlayn sotish rejalashtirilmoqda. Hurmatli tinglovchilar, endi men e'tiboringizga ozod nazar eshittirishini taklif qilaman. Unda shu paxta masalasi haqida yana gap boradi va undan so'ng esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Unda Sevara Nazarxonning Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan qo'shig'i haqida gap boradi. Qo'shiq tarixi, qo'shiqning yaratilishi. Marhamat tinglang, men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum, ozod nazar eshittirishi. Bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, mana bu yil O'zbekiston hukumati juda qattiq turganida maktab o'quvchilarini va kollejlarni dastlabki kurs talabalarini paxtaga chiqarmaslikka qattiq turganida, lekin o'sha qattiqlikka dars ketganga o'xshaydi. Kecha tasdiqlandi, Samarqand viloyati Payariq tumanidagi maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilgani, o'qishdan uzilib chiqarilgani. O'zi aslida talab qilinayotgandi, o'qishdan boshqa paytda ham chiqmasin deb talab qilinayotgandi. Endi maktab direktorlari o'zlaricha o'z joniga qasd qiladigan odamlar bo'lmasa kerak, bu maktab direktori yoki rayon mudiri darajasida qabul qilingan qaror bo'lmasa kerak. Qaysi darajada qabul qilingan? Tuman hokimi darajasidami bu qaror yoki viloyat hokimi darajasida qabul qilingan qarormi?
Bilasizmi, Sarvar aka, mana shu masala haqiqatdan o'zingizning gapni boshida juda ham ta'kidlab aytdingiz, juda hukumat qattiq turdi dedingiz. Hukumat ikkita masalada qattiq turibdi, ya'ni mana masala o'sha o'quvchilarni paxta dalasiga chiqarmaslik va o'sha planni bajartirish masalasi, ya'ni paxtani terib olish masalasi ham juda qattiq turibdi. Ikkalasi agar bir-biriga nima deydi, haligi ziddiy birga keladi, haligi qarama-qarshi keladigan bo'lsa, bu yerda albatta qutkaga o'xshagan yo'qotishlar, tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Men uni to'g'ridan-to'g'ri tushunmovchiliklar deb to'playman, chunki o'sha Samarqand viloyatida bolalarni paxtaga chiqarilishi men uchun hokim darajasida amalga oshirilgan harakat tepadan buyruq bo'lgan, lekin masalan juda ko'pchilik ishchi kuchlari migrant sifatida katta jalb bo'lmaydi, shuning uchun majbur o'sha planni ushlab qolish, o'sha sotkalarni ko'rsatkichlarini ushlab qolish nimasida o'sha tuman hokimligi menimcha majbur bo'lib o'quvchilarni haydashga nima qilgan, dalaga chiqarishga majbur bo'lgan.
Abdurahmon, xabarlarga qaraganda, ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda, masalan, bu Payariqdagi o'quvchilarni paxta terimiga chiqarilishi yagona holat emas. Muxbirlarimiz o'rganyapti bu masalani. Sizga boshqa bir faktlar ma'lummi?
Bilasizmi, Sarvar aka, mana kecha masalan o'sha Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumanida bitta shunaqangi qo'limizga bir yozma fakt kelib tushdi. Ya'ni bu o'sha Mirzobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Axunov fuqarolarga yo'llagan xat. Ya'ni bu odam yozyaptiki, masalan o'sha aholiga yozyapti, agar siz xonadoningizdan bir kishi chiqib o'sha paxta dalasiga chiqib 60 kg davlatga paxta terib bo'lmaydigan bo'lsa, terib bermaydigan bo'lsa, siz javobgarlikka tortilasiz qonun doirasida va ichki ishlar idoralariga chaqirilishingizga va sizga nisbatan chora ko'rilishiga roziman degan bir tilxatga qo'l qo'ydirib olinyapti.
Qaysi qonun bilan javobgarlikka tortmoqchi ekan?
Gap shundada, gap shunda. Men endi uni sal haligi internetga o'ynatibroq yozdim. Ya'ni masalan O'zbekistonda o'sha umumiy harbiy majburiyat to'g'risida qonun bor, O'zbekiston Respublikasining favqulodda vaziyatlar to'g'risidagi qonuni bor. Ya'ni ikkita holatda o'sha odamlarni ommaviy mobilizatsiya qilish, ya'ni safarbar qilish holati bo'ladi. Ya'ni urush holatlarida bo'lsa yoki favqulodda vaziyatlar bo'lsa, fuqarolar majburiy ravishda bironta bir ishga yoki bo'lsa bironta bir kompaniyaga haligi nima deydi, safarbar qilish mumkin. Demoqchi bo'lganimki, mana masalan agar biz endi bilmay qolgan bo'lishimiz mumkin, endi O'zbekistonda hamma narsa bo'lishi mumkin, shu qonunlarga balki o'zgartirish kiritilgandir, lekin shu paytgacha umuman o'sha odamlarni haligi majburiy mehnatga nima deydi, undaydigan bironta qonun yo'q. Menimcha u odam podpolkovnik bo'lsa, aytaylik tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'i bo'lsa, demak u kichkina odam emas. U qanaqadir o'zini deydi nima deydi yozuvini, o'zini bir xatini ta'sirini ham biladi, uni huquqiy oqibatlarini ham biladi. Shuning uchun men demoqchimanki, bu yuqoridan turib boshqarilayotgan narsa. Mana keling, Sarvar aka, mana o'shadagi voqea bilan o'sha Mirzoboddagi voqeadan parallelga o'tkazib ko'radigan bo'lsak, demak buni yuqorida o'sha davlat hokimiyatini o'rta bo'g'in o'sha vakillar, o'rta bo'g'in rahbarlari turibdi deyish mumkin. Va nima uchun turibdi deb menga savol bering.
Nima uchun turibdi?
Mana hukumatda ikkita talab bor. Bitta talab, birinchi talab bu o'sha majburiy mehnatni oldini olasan, ya'ni bolalarni dalaga chiqarmaysan degan talab. Ikkinchi talab bu nima qilsang ham planni bajarasan degan talab.
Endi
nima qilsang ham o'sha svotkalarni tushirib olmaysan degan talab. Ikkalasini siz bir paytda bajarib ko'radigan bo'lsangiz, xuddi Mirzoboddagi bilan Payariqdagiga o'xshagan voqealar, hodisalar kelib chiqadi. Men ishonchim komil, masalan o'sha Mirzoboddagi militsiya boshlig'i ham, aytaylik Payariqdagi rayon rahbarlari yu hokimlar ham hammasi ishdan ketadi, chunki hukumat ayoq o'tirmaydi. Lekin bu boshqalarga dars bo'lmaydi, yana shu hol davom etaveradi.
Endi Mirzobod militsiyasini boshlig'ini yuqoridan ishdan ketkizgisi kelsa ketadi, lekin hozir bir vaziyat tasavvurimga keldida, masalan aytaylik o'sha militsiya boshlig'ini fuqarolarga psixologik bosim o'tkazdi deb o'sha xatlarini nazarda tutyapman. Birontasi sudga bersa shu kunlarda, sud uni, militsiya boshlig'ini o'zini javobgarlikka tortadimi O'zbekistonda?
Yo'q, yo'q. Chunki O'zbekistonda mustaqil sud, biz ilgaridan o'zi gapirib kelyapmiz, mustaqil sud hali shu paytgacha bo'lgan emas. Birorta sud, birorta bir rahbar vakillari yo davlat hokimiyatining birorta bir mansabdor shaxslarini o'sha aynan haligi nima deydi, bosimlar uchun, ta'qiblar uchun jazoga tortgan hollar juda ham kam. Buning uchun juda katta, masalan aytaylik, kompaniya uyushtirilishi kerak, uni siyosatga aylantirilishi kerak. Masalan bitta fuqaro arz berdi, uni orqasidan ezgulik, boshqa balobatlar, o'sha insonlar tashkilot turib uni siyosatga aylantirib xalqaro darajaga olib chiqib qanaqadir hukumat shunga majbur qilsa, o'sha hukumatni nima deydi qarorini sud faqat qonunlashtirib beradi xolos. Sudya hukumat qanday qarorga keladigan bo'lsa, o'shani qonunlashtirib qo'l qo'yib beradi xolos. Shuning uchun bu yerda faqat o'sha nimaga bog'liq, ya'ni mana masalan davlat hokimiyati, masalan hukumatga bog'liq, hukumat nima deydigan bo'lsa sud shuni qiladi. Shuning uchun men sudlar masalan mansabdorni bir qanaqadir jazoga tortadi, ayniqsa masalan haqorat uchun, nima deydi, bosimlar uchun, ta'qiblar uchun, davlatni ishi uchun deb o'ylamayman.
Abdurahmon, mana sizni bugun qarshini yo'lida ushlab oldim, qarshiga ketyapsiz, yo'l qo'yin, dalalardan ham o'tayotgandirsiz, paxta bormi o'zi yoki terib tugatishdimi?
Endi bilasizmi, hozir men shu savolni aynan Sarvar Usmon bersa kerak deb o'ylagan edim va shu atrofida o'ylab kelayotgandim. Mana bolalarim bilan birga kelyapman, mana dalalarga tushdik. Nima deydi, meni uyda Toshkentda bir haligi ko'p qavatli uyda o'tiradigan xotinim aytyapti, hatto nima deydi, paxta yo'q deydi. paxta yo'q, mana bir har har joyda qolgan, lekin odamlar o'sha talaba deymizmi, davlat aliga muassasalarining ishchilari deymizmi, boshqalarning hammasi o'sha dalalarda yuribdi. Kimdir 5 kilo kelayotgandir, kimdir 10 kilo kelayotgandir. Kecha mana menga bir ikkita odamlar shikoyat qilib kelishdi, doktorlar, Toshkent poliklinikasining doktorlari, sen terasanmi, termaysanmi o'sha 75 kilogram paxtani pulini to'lashing kerak 350 so'm bilan. Mana masalan Jizzaxda biz paxta teryapmiz va shuni to'lab mana qutulib keldik dedi. Menimcha o'sha dalada yurganlar uni hech qaysi 75 kilo terolmaydi, chunki 75 kilo o'zi 4 etak, 5 etak, 5 etak paxta bo'lib ketadi. Shuning uchun menimcha o'sha qanaqadir bir korrupsiyani bir mayda shakllari o'sha yerda rivojlanib, xuddi haligi nima deydi, tuproqda unganday unib, nima deydi, rivojlanib boryapti.
Endi bu 75 kilo terib bermasa o'rniga to'lanadigan pul masalasi katta masala bo'lgani uchun alohida bir boshqa kunga qoldirarmiz. Keling, Toshkentga qaytaylik. Televizor masalalariga qaytamiz. Bugungi xabarlarga qaraganda 1992-yili SSR tarqagandan keyin Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasida tuzilgan Mir telekanalini ko'rsatuvlarini Toshkentda kabel operatorlari translyatsiya qilishni to'xtatib qo'yibdi. Bu nimani alomati?
Endi Sarvar aka, men bilganimdan beri 100 marta to'xtatib 100 marta yoqishgan kabel televizorlar. Ya'ni buni masalan men juda bir siyosiy voqealarga yoki o'zim katta bir nimalarga bog'lamas edim. O'sha juda ham bir haligi nima deydi, tishi yo'q bir kanal. Bu o'sha MDH MDH doirasidagi xalqaro kelishuvlar doirasida qilingan kanal va bu kanal deyarli masalan o'sha madaniyat, ijtimoiy, iqtisodiy yangiliklarni bir ko'rsatib boradigan kanal va bu kanalni masalan aytaylik Qirg'izistonga ham, O'zbekistonga ham, yo Tojikistonga yo boshqa bir mamlakatlarga juda katta ta'siri yo'q. Uni bir nima deydi, bir auditoriyani o'ziga tortib oladigan darajada nimasi ta'siri yo'q. Shuning uchun bu yerda qandaydir texnik sabablar bo'lgandir ehtimol, yoki bo'lmasa o'sha doimiy mana media vositalarini ichida uchrab turadi. Masalan reklama uchun to'lovlar bo'ladi, boshqa shunday bo'lishi mumkin. Chunki agar buni bir jiddiy sababi bo'lganda albatta men eshitgan bo'lardim, lekin bitta nimam bor Sarvar aka, taxminim bor. Masalan O'zbekiston hukumati atay qilgan bo'lishi ham mumkin degan bir qandaydir nima ham bor.
Ataylikni haqida men ham o'ylayapman. Mana yaqinda men o'shda bo'ldim, bir ikki kun kechqurunlari televizor qo'ygan ham bo'ldim. O'sha biz uydagi televizorda ham Mir bor ekan, Mirni 15-20 minut ko'rgan ham bo'ldim va Mirda ja bir olam shumul bir yangilik ko'rganim yo'q. Qandaydir o'sha Kreml paraslik, SSRni qo'msash notalari bor Mir telekanalida. Balki shuning uchun yopishgandir.
Bo'lishi mumkin, chunki mana biz endi avtoritar mamlakatmiz, avtoritar boshqaruv hukm surayotgan mamlakat sifatida O'zbekistonda shunday. Mana masalan o'sha avtoritar rahbar, ya'ni prezidentni shaxsiy xohish va istaklaridan kelib chiqadi Karimov. Mana masalan SSRni har holda o'zini bir yomon ko'rsatadigan, sovetlar davrini bir yomon ko'radigan bir rahbar sifatida o'zini ko'rsatish kerak qiladi. Endi uni ichida qanchalik samimiylik bor yoki nima bilmayman, lekin shunga qarab ko'pincha haligi nima deydi media vositalari shunga qarab bir haligi mo'ljal, ya'ni orientir olishadi. Va qiziq bir tendensiya bo'ldi Sarvar aka, mana qarang, o'sha turli o'sha ayniqsa elektron axborot vositalarida yaqinda Minskda Belarusiyada bo'lgan o'sha MDH sammitida o'sha prezident Karimov go'yoki o'sha nimaga sammitga kelmaganligi uchun Ukraina prezidentini tanqid qildi. Ya'ni mana masalan g'arb oldiga boraveradi, unaqa bunaqa. Endi bu yerda hozir ayrim jamoatchilik doiralarida, o'zi tor doiradagi guruhlarda Karimov bir 200-lamachi odam bu. Mana masalan siyosiy jihatda endi albatta 200-lamachi odam, mana masalan bu Rossiyaga yaxshi ko'rinmoqchi bo'ldi. Holbuki o'sha Ukraina mojarolari boshlangan paytda Ukraina suverenitetini saqlab qolinishi kerak deb Ukraina tomonini olgan edi degan bir nimalar bo'ldi. Mana hali yuqorida Miringizga qaytadigan bo'lsak, Mir telekanaliga qaytadigan bo'lsak, bu yerda endi qandaydir o'ziga xos bir paradoks bor. Ya'ni bir nima deydi, rus haligi eski Kreml yomon ko'radi degan gapim bilan hozirgi gapim o'rtasida qandaydir bir nima bor, nima deydi, ziddiyat bor.
Toshkentni tushunishda qachon siz aytayotgan paradoks ziddiyat bo'lmagan, siz shuni menga aytingchi.
Ya menimcha Toshkentni feli shunaqa o'zi. Masalan, shuning uchun Toshkentni o'zini bir masalan uzoq muddatga mo'ljallangan bir strategiyasi, uzoq vaqtga mo'ljallangan bir siyosiy yo'li yo'q. Mana masalan, aytaylik G'arb bilan munosabatlarda ham shunaqa, Rossiya bilan munosabatlarda ham shunaqa. Men aytaylik mana hozir bu Xitoy tomonga burilyapti. Yo bir o'rtada bir arablar masalaga, nima deydi, arab mamlakatlariga bir yuz ochib qoldi. Bulgariyadan O'zbekistonni bir uzoq muddatli bir orientatsiyasi mo'ljali bo'lmagan, siyosati bo'lmagan va menimcha bundan keyin ham buni kutish menimcha unchalik to'g'ri bo'lmaydi.
Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat, sizlarga.
Xo'p.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoy qilamiz? Chodir xayolining tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda. Shirin tushlar ko'rsin.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini mavzu qildik.
Hoy yuzida nur yo'qda sensan. Yur muhabbat ketdi bu yerda.
Qo'shiq mana 10 yillardan beri muxlislar tilida xirgoy bo'lmoqda. Qo'shiq muallifi marhum shoir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf o'tgan asrning 80-chi yillarida e'lon qilgan kitobidan o'rin olgan Yur muhabbat she'ri qo'shiqchilar e'tiborini tortdi. Farg'onalik hofiz Nuriddin Haydarov ijrosidagi Yur muhabbat qo'shig'i o'z davrida anchayin mashhur bo'ldi. O'sha paytda endigina urf bo'la boshlagan elektron cholg'u jo'rligida aytilgan bu qo'shiqni Nuriddin Haydarovga qo'shilib, stadionlarni to'ldirgan minglab muxlislar birgalikda kuylashdi. Ana shundan keyin Muhammad Yusuf nomi yoniga qo'shiqchi shoir degan qo'shimcha tirkaldi. O'z intervyulardan birida marhum shoir Muhammad Yusuf o'zi uchun bu doira anchayin tor ekanini aytgan edi.
Bilasizmi, meni negadir qo'shiqchi shoir deb tan olishadi, faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kirib kelganman. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar do'ppi, Gidilyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatga ega edi.
Muhammad Yusuf qo'shiqchi shoir yozgan matnlar ham saviyali bo'lishi mumkin degan gapni isbot qila oldi va she'riyatdan uzoq bo'lgan oddiy odamlar qalbida zilzila uyg'ota bildi degan edi u haqda rahmatli buxorolik shoir Tilak Jo'ra. Bu gapga javoban Muhammad Yusuf, agar men yozgan satrlarni otam, onam tushunmasa bu maslakni nima foydasi bor degan edi. Sen dilimda yashnagan gulsan. Biz birgamiz, qayda yashasak, nimagadir sizga yoqmasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu qo'shiq haqida eshitirish qilish niyati anchadan beri bor edi. 1999 yilda bu qo'shiqni kuylagan Sevara Nazarxondan intervyu borasida gaplashib va'dasini olib qo'ygan edim. Ammo bu rejaning ijob bo'lishi uchun oylar kerak bo'ldi. Yana Sevara Nazarxonga telefon qilib, va'da bergan odamni 3 yil kutishadi degan rus maqolini eslatdim.
Darsirikki, esimda bor, qalaysiz?
Yaxshi, rahmat.
Qattiroq gapiring, lekin bolam telefonni yeb qo'ydi.
Yaxshi. Demak, o'sha har doim eski savolim. Ey muhabbat, ketdik bu yerdan qo'shig'i qachon yaratilgan? Qachon aytgan shu?
Hozir aytaman, 1999-yil. Voy, 1999-yil.
Qayerda aytgansiz buni?
O'x, qayerdan qayerda aytgansiz?
Birinchi marta qayerda aytgansiz? Birinchi marta qayerda, masalan?
Yozimiz Toshkentda, to programma bo'lgan qanaqadir vecherniy televideniyada.
Sizdan ham oldin ham boshqalar aytgan bu qo'shiqni-da.
Bu qo'shiqda emas, bu O'ja Muhammad Yusuf so'zlarini ishlatib, otarmaydi. Это получается, сейчас скажу. Kimaysan, Yur Muhabbatga yana? Nuriddin Haydarov edi. Nuriddin Haydarov rahmatli. O'sha so'zga faqat o'zining musiqasi bo'lgan. U ham aytgan shu qo'shiqni, lekin men bilmaganman. To'g'risini aytsa.
Ha, Muhammad Yusufni
o'zini olib
Muhammad Yusuf o'zi sizga bir nimasini aytganmi fikrlarini? Tirik edi-ku u paytda.
Ochliq haqidami?
Ha.
Da, конечно, aytgan, yoqqan juda ham. Просто o'tgan versiya marshga o'xshagan bo'lsa, bunisi lirikada, как бы вообще umuman boshqa versiya bo'pti.
Bu dunyo shunday endi vafo. Yo'q muhabbat. Ketdi.
She'rlarni yozgan Muhammad Yusufga bu hayot vafo qilmadi, ya'ni o'tib ketdilar. Yosh, biror bir xotirangiz bormi aytadigan gapingiz u kishi haqida?
Yaxshi inson bo'lgan, jiddi yozgan. Bu shabnaqa shoirni nima deb bo'ladi? Odam yurakda qoladi, hatto o'lib ketmaydi bu. Bu bunaqa shoirlar yashaydi doimo. Vechni vidin, vechni poet.
Savolni shoirni o'ziga bersak yaxshi bo'ladi, lekin shoir olamdan o'tib ketdi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan so'zni nimasi qiziqarli bo'ldi siz uchun?
Men uchun prosta bu so'zni matnini o'zi juda yoqqan, i pianinoda o'tirsam qarasam musiqa keldi. Bo'ldi, сразу qo'shiq yaratib studiyaga borib yozdim. Это не то, чтобы жизненная ситуация bo'lmagan hech ham.
Hayotingizda shunaqa bo'lmagan-a?
Bo'lmagan, нет, это просто именно sanada to'g'ri keldi, musiqa so'zim, qarasam nastroyeniya meni yaxshi yarashdi o'sha qo'shiqqa, menimcha. Shunga? Bo'ldi.
Hozir ahvolingiz qanday, oilaviy ahvolingiz, bola chaqa, eringiz?
Ahvol juda ham zo'r. Bo'lmasin. Hammasi joyida, bolam dunyoga to'ldi mana yaqinda birinchi marta.
Bolangiz ismi nima? O'g'ilmi, qizmi?
O'g'il bola, Dengiz.
Dengiz degan kulklab qo'yardi. Balkim qiz bolalarga qo'yishardi uni. Nimaga shu nomni tanladingiz?
Hech ham qiz bolalar emas. Bu turkiy ism. Dengiz yoki Chingiz yoki Tengiz, hammasi bir xil matn. Bunga biz Dengiz va Emin Dengiz ishlatdik. Chunki menga yoqadi bu ism bo'ldi.
Yaxshi, endi
yana bir bor qaytaraman, oddiy. Nima bo'ladi? Просто именно menga yoqqan uchun o'sha ismni qo'ydik, ishlatdik. Vaqtiga shukr deymiz.
Bolangiz qo'shiqchi bo'lishini xohlaysizmi kelajakda, ashulachi bo'lishini?
Yo'q, lekin o'zi biladi. Agarda o'zi xohlasa, obязательно yordam beramiz. Lekin o'ylaymanki, xohlamaydi xudo xolis.
Alla Pugachyova ham shunaqa degan bir paytda.
Qayoqqa ko'rsatadi, bilmaymanmi.
Alla Pugachyova ham qizi Kristina haqida kichkina paytda shunaqa devdi. Keyin baribir.
Bola bu boshqa, o'g'il bola boshqa. Ko'ramiz. Nasib zo'r. Ashulachi bo'lsa.
Kelajak orzularingiz qanaqa? Qanaqa qo'shiqlar aytmoqchisiz kelajakda endi biror bir?
Kelajakda har xil qo'shiqlar aytaman xudo xolis. Opera yozyapman, kinoga musiqa yozyapman. Так что ishlar ko'p, ko'p emasmi? Zaham har xil bo'lishi mumkin. Rok yoki obязательно pop yoki bir traditsionniy yo'lida albatta narodniy, balkim maqomli ham aytishim mumkin. Просто, конечно, har bir janrda chuqur o'rganib, to'g'ri yo'lda yetish kerak. Bu muhim narsa.
Yaxshi, endi bizani nima tanish qo'shiqlar degan rubrika an'anasiga ko'ra o'sha qo'shiqni xirgoy qilib bering.
Qaysi qo'shiqda?
Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini boshidagi satrlarini.
Na qildim ne yuzlar sebo, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Na qildim ne yuzlar sebo, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday endi Never fall, you're kidding. Oh, you see the moon, you're the sunset. You're muhabbat kitty, kuyada. Shirtush la kursa, sekele. You're muhabbat kitty, kuyada. Ketsak yerga yetolmadim, osmon ham sanga yetolmadim, bir qora ko'z jilmayib solar, yur muhabbat ketdi bu yerdan.
Katta rahmat sizga. Bo'pti, xo'p.
Yaqqoninglar bizga. Bo'pti.
Xo'p, bo'p.
Biz birgamiz qayda yashasam. Nimaga sizga yoqmasam. Yur muhabbat ketib yetar.
Yur muhabbat qo'shig'i matnini yozgan Muhammad Yusuf ham, bu qo'shiqni ijro qilgan Nuriddin Haydarov ham qo'shiqda aytilganidek bevafo dunyoni tark qilishdi. Ular ketganidan keyin osmon kengayib yo yer enkayib qolmadi. Hayot o'z izmida davom eta berdi. Kun botdi, kun chiqdi. Shoir bilan hofizning qabrini chechaklar qopladi. Muhammad Yusuf yozgan Yur muhabbat qo'shig'i hayit kuni yangi libos kiyib ko'm-ko'k daralar uzra shodon yugurgan sag'ir boladek Sevara Nazarxon tilidan yangramoqda. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda Shirin tushlar ko'rsin sevgilim Yur muhabbat ketdi bu yerda Biz ketsak yer kengayib qoladi Osmon ham sal engayib qoladi Yuz jilmayib qolar Yur muhabbat ketdi bu yerda Nafsim men yuzlari zebo Aytdim nede so'ramas lon Bu dunyo shunday endi vafo Yur muhabbat Ketti bu yerdan Nakıldım et yüzleri zibo Ay ben dedi soramaz o Bu dünya şuraya ne vafo Yur ketti qayda yashasam nimaga sizga yoqmasak yur muhabbat ketdi bu yerda biz ketsak yer kengayib qolar osmon ham sal engayib qolar bir qora kuz jilmayib qolar Ketti bu yerda Nafsimni yuzlari zebo Qalbim nede so'ramas lon Bu dunyo shunday endi vafo Yur muhabbat ketti bu yerda Bu dünya şundan